Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, täällä on jälleen Radio Day ja minä olen ohjelmajuontaja Rainer Freeman. Ja tänäänkin meillä on todella mielenkiintoinen vieras. Niin kuin olen sanonut jo tuossa syksyllä, että loppuvuodesta otetaan todellakin erilaisia ihmisiä. Kuunnellaan, mitä ihmisillä oikeasti on sanottava, mitä ovat kokeneet. Ja tänään siitä on puhumassa Elise Oittinen. Tervetuloa, Elise.
Kiitoksia oikein paljon.
Sä et ollut aina Elise Oittinen, vaan sä oot ollut montakymmentä vuotta olit Teemu Oittinen.
Joo, mä oon nyt tosiaan, alkuelämä meni sillä lailla ja salailussa siinä ja yritin pitää Elisen piilossa.
Ja missä vaiheessa sä aloit ensimmäisen kerran kokemaan, että sä olet henkisesti nainen?
No se on ollut joskus 4-vuotiaana, että niin
Niin aikaisin.
Joo, että ensimmäisiä muistoja. Se, eihän se näin suorana tullut silloin, että mä ajattelin, että mä oon nainen, vaan se tuli siitä, että semmoisena, että kun mä laitoin mekon päälle pikkusena, niin siinä oli jotain elämää suurempaa siinä tilanteessa ja mä nautin siitä että niin mä saan olla nätti. Ja silloin mä tein jo päätöksen, että niin tämä täytyy salata, että tämä on niin kuin semmoinen asia, että niin, mä ymmärsin, että mun ympäristöni ei niin kuin käsitä tätä asiaa. Että.
Tämä on 4-vuotiaalta jo aika kypsä oivallus. Onko niin, että sä oikeasti koit jo 4-vuotiaana, että tämä on asia, joka pitää salata?
No ei ehkä oivallus, vaan se oli selviämisvaisto, että mä tajusin, että tämä on niin vierasta sille porukalle, jonka joukossa mä elin, eli mun perheelle ja läheisille, että niin mä pärjään paremmin sille, että mä pidän tämän itselläni.
Millainen perhetausta sulla lapsena oli?
No mä tuun helluntalaisesta perheestä, mun isä oli suurimman helluntaiseurakunnan soittokunnan johtaja ja äiti oli helluntaisaarnaajan tyttö ja paljon sukulaisia oli saarnaajia ja sillä lailla aika lailla tämmöisestä helluntalaisesta taustasta tulin.
Nyt on pakko sanoa tähän heti ohjelman alussa. Mä oon saanut aika paljon nyt palautetta, hyvin kitkerää palautetta, kiitos niistäkin, kaikki otetaan vastaan. Mutta kuulijat on niinku mieltänyt, että täällä on niinku Radio Dayn Raikun ohjelmissa on niinku tällainen helluntalaisten mustaamiskampanja. Ja siitä ei todellakaan ole kysymys. Nyt vaan sattuu olemaan niin, että nämä mun vieraani, joita mä olen ottanut, heillä on helluntaitausta. Esimerkiksi Elise, kun mä soitin sinulle, mulla ei ollut minkäänlaista käsitystä, mihin taustaan sä kuuluit. Eli mä sanon nyt vielä kerran kaikille kuulijoille, tämä on ihmisen ääni ohjelma, joka tarkoittaa sitä, että ihminen voi olla äänessä, kertoa oman tarinansa juuri sellaisena kuin se on. Toivottavasti tämä tuli nyt kaikille tiedoksi.
Ja minun helluntalaisesta taustalla mullakaan ei ole minkäännäköistä niin kuin mustamaalaamista. Mä haluan kertoa asiat semmoisena kuin ne on, koska mä uskon, että totuus tekee vapaaksi. Ja mä uskon, ja mä haluan toimia, että vaikka tällä hetkellä mä en pysty kuulua helluntaiseurakuntaan, niin mä haluan toimia heidän hyväkseen sille, että mä tuon kipukohtia esiin, jotka pitäisi käsitellä.
Mennään siihen myöhemmin toki. Missä vaiheessa sun perhe sitten alkoi nähdä, että kaikki ei ole heidän mielestään ok?
No vanhemmillähän mä salasin aika loppuun asti tämän tilanteen ja en tiedä, kyllähän varmaan siinä vaiheessa, kun mä sairasti vakavan masennuksen, olivat huolestuneita ja ihmettelivät, mitä siellä taustalla on. Mutta
minkä ikäinen sä olit silloin?
Mä olin joku 34 tai jotain vastaavaa. Ja sitten mä niin kun mä tein päätöksen, että mä lähden asioista eteenpäin ja hakeudun hoitoihin, niin siinä vaiheessa mä kirjoitin sitten koko suvulleni kirjeen, jossa selvitin seikkaperäisesti sen, että minkälaista mun elämä on ja kuinka mä oon joutunut salaamaan näitä asioita. Kerroin myös sen, että mitä olin tekemässä, että on menossa diagnosointijaksolle Transpolille, että sen, että tähän päätökseen, että voi kyllä nyt enää vaikuttaa, mutta mielelläni keskustelen ja juttelen ja haluan avata sitä enemmänkin. Että. Ja musta oli aika upeaa, kun mun äiti esimerkiksi, niin hän tulosti sen sitten sähköpostin, minkä mä lähetin, ja se luki sitä joka päivä. Ja sitten hän niin kuin ymmärsi sen asian, että, että vaikka hänelle se oli kipeä tilanne, niin se oli hänen kipunsa, ei minun kipu. Ja hän kävi oman kipunsa siitä asiasta läpi itse, eikä enää niin kuin lisännyt mun kipuani siinä. Vaikka useinhan se menee meillä transihmisillä niin, että me tullaan kantaneeksi kaikkien omaistakin kivut siinä vaiheessa, kun meillä on kaikkea raskainta.
Koitko sä, että sä masennuit siksi, että sä et enää jaksanut salata? Vai siksi, että asia ei ollut sulle vielä niin kuin balanssissa? Vai molemmat?
No molemmat, ja sitten siinä oli se, että mä olin aika... Mä olin silloin seurakunnan nuorisopastorina. Ja,
missä sä olit silloin?
Tuolla Myyrmäen helluntaiseurakunnassa. Ja se, mitä mä näin ympärillä, ei vastannut sitä, että, mitä mä uskoin. Mun oli hyvin vaikea jatkaa siinä tilanteessa tilaisuuksien pyörittämistä, kun mä sisälläni koen uskoa yliluonnolliseen upeaan Jumalaan, joka on kaiken yläpuolella ja hallitsee kaiken. Ja mitä mä näin ympärilläni oli hyvin toisenlaista.
Mitä siellä Transpolilla, mitä siellä tapahtuu?
No mun diagnosointijakso kesti 1,5 vuotta. Siinä oli keskusteluja hoitajan kanssa, lääkärin kanssa ja psykologiset testit.
Millaisia ne oli?
Se oli täyspsykologinen testi. Se kesti muistaakseni 8 tuntia, eli 4 tunnin jaksoissa. Ja ajatuksena oli se, että halutaan sulkea pois että kaikki psykologiset ongelmat. Ja mä sain sieltä terveen paperit. Että jos jollain on hullun paperit, niin mulla on terveen paperit. että mulla ei ole psyykkisiä ongelmia.
Sä olit naimisissa.
Joo.
Minkä ikäisenä sä menit naimisiin?
30-vuotiaana.
Ja olit naimisissa?
Mä olin siinä sen reilu 10 vuotta.
Ja teille tuli 3 lasta?
Joo, 3 lasta.
Millaista se oli kertoa vaimolle?
No ensimmäisen kerran kun mä koin, tapasin mun vaimoni ja ennen kuin ruvettiin seurustelemaan, niin mä halusin tehdä tämän, että silloin mä ajattelin itseäni transvestiittina, niin tuoda sen esiin, että
suomennatko tämän?
Transvestiitti on semmoinen, joka kokee tarvetta eläytyä toisen sukupuolen rooliin ja pukeutua vaatteisiin. Mä kerroin tämän sitten mun tulevalle puolisolleni koska mä koin, että olisi hyvin epäreilua olla kertomatta, että se on niin iso asia. Ja hän päätti sitten ottaa riskin vaikka hänelle se oli iso järkytys kumminkin.
Hän kuitenkin rakasti sua hyvin paljon.
Joo, meillä oli hyvä avioliitto ja meni me ei oikeastaan hirveästi tapeltu, eikä ollut semmoista, että sitten ero loppujen lopuksi tuli vain siitä, että hän haluaisi olla niin miehen kanssa niin, naimisissa niin, nimenomaan. Ja no sehän oli hirvittävä iso paukku siinä ja sitten niin kuin jotkut leimas mut silleen, että mä oon jättänyt perheeni ja lähtenyt viettämään jonkinnäköistä niin kuin elämää, joka on niin kuin moraalitonta. Ja tilanne oli hyvin tosi toisenlainen. Mä olin kotona 3 itkevän lapsen kanssa ja yritin selvitä siitä arjesta jollain tavalla ja niellä oma kiukkuni ja sattu se kipu, mitä kannoin sisälläni. Ja siinä vaiheessa tuntui vähän niin kuin ihmisten ymmärrettämättömyys aika kohtuuttomalta, että koska mikä mun todellisuus on, niin oli hyvin toisenlainen.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Data, minä olen Rainer Freeman. Ohjelman juontaja ja vieraanani on Elise Oittinen. Kun tämä asia alkoi sua enemmän ja enemmän vaivaamaan vuosien aikana, koititko, näytän täällä kuulijat nyt sitaatteja, rukoititko, että Jumala parantaisi sun?
Voi, kuinka monta kertaa. Mutta sitten jossain vaiheessa niin mä lopetin sen, että mä antaisin Jumalalle jotain neuvoja, että mitä pitää tehdä. Ja mä rupesin rukoilemaan sitä, että Jumala muuta mut kokonaan, tee musta työtä juuri sellaiseksi niin kuin itse haluat. Ja mä tein sitä ja sillä tiellä mä sitten tulin totuuteen itseni kanssa ja mä oon viettänyt hirvittäviä aikoja Jumalan edessä rukoilen näiden asioiden kanssa ja muutenkin oman kutsumukseni kanssa. Ja se niin kuin, koska mulla oli hirveän tärkeä, että niin mulla on rauha Jumalan kanssa, kun mä lähden näihin tilanteisiin. Ja toisaalta niin mä koin, että Jumala vei mut näihin tilanteisiin. Että kun hän sanoi, että hän johdattaa meitä, kun kuljemme rukoilen. Joku vähän aikaa sitten kysyi multa sitä, että niin mitä jos nyt vielä joutuisi lähteä takaspäin, niin mitä ne. Kyllä se olisi mulle ihan järkyttävä uskonkriisi, koska mä oon niinku tähän asti tullut rukoillen ja uskonut siihen, että Jumala voi johdattaa. Ja jos nyt tämä niin kaatuisi johonkin, niin sitten kyllä mulla menisi usko siihen, että Jumala voisi johdattaa meitä.
Tämä ihmiskuva, sä mainitsit tuolla lämpiössä, kun keskusteltiin, että tämä prosessi oli sulle ennen kaikkea teologinen ja eettinen.
Joo, mä halusin tehdä oikein. Siis mulla on hyvin syvä usko itselleni ollut. Ja mä en halunnut sitä laittaa kompromissiin mitenkään. Niin totta kai mä jouduin niin kuin Raamatun edessä asiaa niin kuin miettimään todella pitkään ja rukoilemaan. Ja sitten niin miten mä nyt sanoisin, niin ja sitten toisaalta niin kun mulla on 3 lasta, niin heidän suhteen mulla oli hirveän tärkeä se, että mä teen oikein heidän suhteen. Ja se eettinen niin kun totemus oli siitä, että annanko mun lapsilleni semmoisen mallin, että nyt sun pitää niin kun salata se, että mitä itse oot ja sun täytyy yrittää niin kuin selvitä ja mä menen niin kuin hammasta kiristäen läpi. Mä olisin ehkä voinut tehdä sen, että mä olisin hammasta kiristäen mennyt läpi niin mun elämäni loppuun asti. Mutta niin olisiko se ollut oikein lapsia kohtaan? Olisiko se ollut oikein minua kohtaan? Niin mä tulin siihen tulokseen, ei. Että mä haluan antaa lapselle sen esimerkin, että sä voit olla juuri sellainen, kun sä oot juuri sellainen, joksi Jumala on sinut luonut. Mä uskon, että se on niinku lapsille iso lahja, että he saavat niinku kosketuksen erilaisuuteen ja sitä kautta niinku elää vapaammassa maailmassa kuin monet muut.
Ja tähän liittyen, kun ajattelen nyt sun vanhempia, jotka olivat, eläkö he vielä?
Kyllä jo.
Joo. Ovat niin sanottuja tosi kristittyjä, kyseenalaistamatta sitä ollenkaan, kun monesti olen kuullut tällaisen teorian, että ympäristö tekee homoksi. Ja jos nyt ajattelen, sä et ole siis homo, jos ajattelen niin kuin tätä sunkin tarinaa, niin ainakaan ympäristö ei tehnyt sinusta transihmistä. Ja tämä niin kuin sotkee nämä meidän kristittyjen teoriat.
Joo, ja käsittääkseni on löytynyt jo niin tämmöistä tieteellistä näyttöä sille, että esimerkiksi transihmisellä, transnaisilla, niin aivorakenne vastaa niin tavallisten cis-naisten, cis tarkoittaa ei-trans, cis-naisten aivorakennetta. Että kyse ei ole opitusta. Eikä mä usko, että se siinä vaiheessa voisi olla. Se kokemus oli niin hirveän syvä jo pienenä, että mä usko, että siinä voisi olla mitään opitun kanssa tekemistä.
Ja mitäs koulussa? Menikö siellä miten?
No, kyllähän siinä omat ongelmat oli. Mua nauratti lukiossa. Meillä oli tämmöinen naamiaispäivä ja ja jokainen luokka valitsi oman teemansa ja kuinka ollakaan meidän teema oli tämmöinen transteema. Ja mä en itse ollut sitä valitsemasta, mutta nautin siitä huomattavasti enemmän kuin sopii. Se jäi mieleen kyllä, mutta kaappi oli aika vahva silloin. Ajattelee 70-80-lukua, milloin mä kävin kouluun, silloin jos mä olisin jotain tuonut esiin, niin se olisi ollut itsemurha. Ja kaappihan on siitä mielenkiintoinen, että sehän toimii hyvin suojana monelle ihmiselle niin kauan, kun ihmisestä tulee vahvempi kuin se kaappi. Että musta tuli sitten myöhemmin vahvempi kuin se kaappi ja se rupesi ahdistaa mun ympärillä. Mun oli pakko hajottaa se ihan päreiksi, koska se olisi tappanut mun henkeni siellä sisällä vienyt. Se oli sitten aivan upea kokemus sitten loppujen lopuksi, kun sain sen päreiksi sen kaapin.
Tänään kun ajelin tuolta Mikkelistä, niin pohdin tätä sun elämän tarinaasi, niin mietin juuri tässä kaappifilosofiassa, että se kaappi suojelee myöskin näitä muita ihmisiä. Mm-hmm. Että jos sä kerrot, että kun tulet kaapista ulos, se särkee nämä ihmiset. Että se ei suojele ainoastaan sinua, vaan sä suojelet, sulla on niin kuin valtava henkinen taakka, koska sä suojelet myöskin muita ihmisiä. Ja he eivät tietenkään ajattele sitä näin, mutta näin se todellisuudessa on.
Ja sehän on, että ihmisen tai ahdistus on aina kollektiivista. Että yhteisö kokee kollektiivisesti sen ahdistuksen. Ja sukupuoli-identiteettiin liittyvä ahdistus on vahvimpia ahdistuksia, mitä ihmisen elämälle voi kokea. Et meidän itsemurhaprosentit on ihan järkyttäviä. Ja koska ahdistus on kollektiivinen, niin ahdistuksen kantajaksi tulee aina heikoin. Ja sen takia niin oli hirveän tärkeää mun kohdallani, että siinä vaiheessa kun kaappi hajotettiin, niin että mä oon tarpeeksi vahva ottamaan sen ahdistuksen vastaan sieltä. Että muiden osan sitä ahdistusta, joka on ollut tavallaan piilossa ja mä oon ollut piilossa sitä kollektiivisen ahdistuksen tuottamaa kipua. Mutta toisaalta ilman sitä, että meitä on rohkeita, jotka ottaa vastaan sen ahdistuksen ja näyttää kipukohdat kulttuurissa, ilman sitä niin me ei päästä kasvamaan ollenkaan.
Meillä on varmasti tämmöinen mielikuva transihmisistä, että se miksi se vaihtaa sukupuolta tai onko se korjaus, sitten, jos mennään niin pitkälle, että se on nimenomaan seksuaalinen se syy. Mutta sä tuolla lämpössä sanoit ymmärtää, että ei todellakaan ole näin.
Ei. Me eletään hirveän seksuaalikeskeisessä yhteiskunnassa ja joskus tuntuu, että seurakunnassa ollaan enemmän seksuaalikeskeisiä kuin maailmassa. Että
niin kuin meitähän kiinnostaa, mitä ihmistä makuu on.
Niin, ja se on hirveän tärkeää meille, mutta tämä niin kuin eikä seksuaalisuus edessä ole mitään pahaa, mutta tämä on enemmänkin tärkeä ymmärtää, että kyse on identiteetistä. Sen takia Suomessa on vaihdettu, ennen puhuttiin transseksuaalista, joka tuli niin kuin lainasana ulkomaankielistä, mutta niin, nykyään puhutaan transsukupuolisuudesta. Eli kyse on sukupuolesta eikä seksuaalisuudesta. Et ne on irrallaan toisia. Voidaan sanoa kumminkin, että se sukupuoli vaikuttaa sun seksuaalisuuteen, mutta se ei ole sama asia.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuuntelija, kuuntelet Radio Data. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Elisa Oittinen. Sä olet seurakunnan pastori. Sä oot ihan koulutettu pastori. Missä sä oot käynyt koulun?
Ja mä oon käynyt isossa kirjassa ja suorittanut siellä BA-tutkinnon Raamatusta ja teologiasta.
Ja mitä tapahtui sitten, kun tämä asia tuli julkisuuteen? Vielä kun jatkoit seurakunnan pastorina?
Ei, mä olin siinä vaiheessa. Tämä oikeastaan, siinähän kävi niin, että mä olin silloin vapaaseurakunnan pastori ja mä vähän availin sitä niin kuin omaa sisintäni ja mä kohtasin semmoisia vaatimuksia, että mun tarvii esimerkiksi olla vanhemmistolle tilivelvollinen mun ajatuksista, jotka liittyy naisten vaatteisiin. Ja, että jos mulla tulee semmoisia ajatuksia, mun täytyy ilmoittaa sitä vanhemmistolle heti. Mä niin alkuun vähän ihmettelin ja olin sen verran unessa, että tajusin, että no mitä nyt joks. Tämmöistähän te haluatte, mutta sitten mua vähän heräteltiin ja mä täysin, että eihän tämmöistä niinku väkivaltaa kenellekään niinku voi niinku laittaa. Että se, että niin toiset käyttää tämmöistä henkistä valtaa toisen yli, niin ei se ole millekään osapuolelle niin rakentavaa.
Ja ymmärsikö nyt oikein, että niillä oli siis jotakin hajua tästä sun asiasta, koska ne velvoitti, että sä pukeudut niin kuin mies.
Niin, ja
sä olet jotain sanonut heille.
Kyllä mä kerroin, ja siinä tilanteessa niin se oli, niin mä haluin siinä seurakunnan johdossa antaa esimerkin siitä, että me voitaisiin niin kuin ruveta omia kipukohtiamme niin tuomaan esiin ja kantamaan, mutta se oli virhe.
Mitä siinä kävisi?
No, mä sain ne kimppuun ja se johti siihen sitten, että monien vaikeiden vaiheiden jälkeen, että mä sain niitä seurakunnan virasta potkut. Ja varsinainen syyhän ei sitten loppujen lopuksi viimeinen syy liittynyt siihen, vaan heidän laiminlyöntiin, mutta niin
laiminlyöntiin, mitä tarkoitat?
No siinä oli se, että lyhkäisesti sanottuna, että mun tutkinto oli helluntaiseurakunnan puolella ja mä olin töissä vapaakirkossa, niin heidän piti, ja silloin kun työsopimusta tehtiin, niin sovittiin niin, että he anovat kirkkokunnan hallitukselta sitä, että, että se siirretään vapaakirkon puolelle, mutta he olivat jättäneet tekemättä sen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sain heidät silmille, niin mä soitin kirkkokunnan johtajalle, että saako mua kohdella tällä lailla. Ja he menivät sitten keskustelemaan siellä ja kävi selväksi, että he eivät niin ole tehneet tätä ollenkaan. Tämä laiminlyönti kävi selväksi ja sitten niin siinä mulle ilmoitettiin. Tai siis, että ne sano sitten, että no tehdään se nyt sitten tämä anomus. Sanoi, että eikä käy, kun te olette 1,5 vuotta jotain laiminlyönyt, niin tätä ei voi enää tehdä. Ja sitten seurakunnalle tietenkin ilmoitettiin, että mä en voi jatkaa pastorina, koska mulla ei ole valtakirjaa siihen. Ja syytähän ei tietenkään kerrottu, mutta se oli tämmöinen tekninen tilanne sitten. Mutta siinä vaiheessahan eihän mulla olisi ollut mitään mahdollisuutta jatkaa sinne, että mä olisin jäänyt heidän orjakseen sinne. Se, mikä heidän vaatimus, että mä voin myydä kirppiksellä, mutta mun en saa sanoa mitään niin pöntöstä, niin ei se oikein vastaa sitä mun kutsumustani.
Huhhuh, ei toimittajana saisi niin osoittaa kyllä näitä tunteita, pidä itseäni ammattitoimittajana, mutta ei voi mitään. Huhhuh. Sä muutit sitten Lohjalta Helsinkiin.
Joo, sitten myöhemmin mä muutin tänne ja siinä oli monta jälleenkin vaikeita vaihetta ja sitten mä tulin tosiaan niin kuin, oli kiva päästä kotikaupunkiin takaisin Helsinkiin.
Yritit sä liittyä täällä sitten johonkin seurakuntaan?
No vapaakirkostahan mä en koskaan nähnyt aiheellisesti toi jälkeen niin niin erota, koska niin mulla on niinku tavallaan ihan sama, että missä mun nimeni on, mihin kirjaa kirjoitettu, kun pääasi, että se on elämänkirjassa. Sitten täällä mä rupesin käymään Helsingin Salm-seurakunnassa, joka on mun kotiseurakunta, jonka eteen mä oon tehnyt hirveästi töitä ja ollut siellä mukana seurakunnan johtotyössä ja musiikissa ja monenlaisessa. Ja mä rupesin käymään siellä, kävin muutaman kerran ja siellä vähän ihmeteltiin, että niin ollaanpas me nyt hyviä, kun sä uskallat tulla meidän. Niin
olitko sä siellä jo niin kuin pukeutunut laiseksi?
Joo, mä olin silloin muuttanut ulkonäköni ja sitten niin... Sitten mä ajattelin, että okei, tämä tuntuu niin mun kodilta. Mä haluan liittyä takaisin tänne näin nyt, kun mä oon takaisin Helsingissä. Ja mä menin juttu sille seurakunnan johtajan kanssa.
Kuinka kauan tästä on aikaa? Selvennetään vielä tämä.
Tästä on pari vuotta.
Joo, okei, eli suhteellisen tuore.
Joo, ja sitten niin, ne sanoivat, että tämä on ennakkotapaus, että ei me voida sulle luvata tämmöistä. Ja meidän täytyy käsitellä tämä asia ja sitten rupesi sitä käsittelemään ilmeisesti ja jossain vaiheessa viesti, että se on jossain toimikunnassa menossa johonkin suuntaan. Ja sitten kun puolitoista vuotta oli mennyt niin mä sitten puhalsin pelin poikki, sanoin, että pitäkää tukkine. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että jos joku kaupunki ei teitä halua, niin karistakaa sen kaupungin pölyt jaloista ja lähtekää vetämään.
No. Sanooko he, ennen kuin sä heitit tunkin heille, oliko sulla minkäänlaista keskustelua Salmi-johdon kanssa? Että sä olisit kysynyt niin kuin veisi, että no,
silloin kun
saanko mä tulla vai en?
No silloin kun mä asiaa ensimmäisen kerran otin asiassa, niin se oli juuri tämmöinen henkilökohtainen keskustelu, mutta sitten tämä nyt oli tämmöisiä Facebook-kyselyjä välillä, että no mitäs nyt, että kun ei kuulu mitään. Ja enemmän se oli sitten semmoinen, että niin että jaaha, että mun mielestä ihmisiä täytyy olla sen verran suoraselkäinen, että sanoo asiat semmoisena kuin ne on ja osaa ne edes jollain tavalla niin kuin tuoda niin kuin perustella teologisesti, kun puhutaan seurakunnasta. Mä en sitten kokenut, että näin olisi tapahtunut siinä ja vähän se oli semmoinen niin kuin rajanveto, että mitä mulle saa tehdä. Et mä oon helposti semmoinen, että mä kyllä muita saatan puolustaa, mutta kyllä minä kestän kaiken.
Joo, se on tämä, tunnen tämän syndrooman. Millainen jumalakuva sulla on muodostunut kaikesta tästä?
Oikeastaan alusta asti, pienestä asti, niin mä oon ajatellut niin, että mä en ole kokenut itseni seurakunnan palvelijaksi, vaan niin kuin Jumalan palvelijaksi. Ja mä oon niin kuin erottanut nämä asiat ja silleen, että jos ajattelee, että seurakunta ei ole musta kiinnostunut, niin Jumala on kiinnostunut. Ja mä rukoilin paljon semmoista yhdessä vaiheessa, että mä en halua... halua sitä, että mä olisin, että olisi niin kuin mä olen levittämässä jotain ideologiaa. Mä haluan palvella elävää Jumalaa, että haluan kokea, että hän on läsnä ja mun elämässä nyt päivittäin. Ja sitten hän vastasi siihen niin kuin sillä lailla, että mä olen kokenut koko tämän prosessin ajan sitä, että Jumala on ollut lähellä ja Pyhä Henki on tullut ja lohduttanut ja vienyt eteenpäin. Mulla on niin kuin hyvin niin kuin semmoinen... luottavainen suhde taivaan isään, joka pitää musta huolen. Jeesuksen attribuuteista mulle niin kuin kaikkein rakkaimmaksi tuli vapahtaja. Että hän on mun vapahtaja, hän vapauttaa mut kaikista synnistä, hän vapauttaa mut mun vihollisista. Musta se on niin kuin niin lähellä evankeliumin ydintä. Se on mulle tullut hyvin rakkaaksi.
Olin juuri sanomassa, veit jalat suustani. Olet väkevä evankelista. Julistat tässä lihaksi tullutta evankeliumia. Nimenomaan Jeesus on meidän vapahtaja.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Elise Oittinen. Sä jätit seurakunnan, tai sinut pakotettiin jättämään miten vaan. Mitä sä teet nykyään?
No tänä hetkellä mä oon niitä lähihoitajana Helsingin kaupungilla. Eli mä teen kotihoitoa, käyn vanhusten luona ja autan heitä siinä sitten päivittäisissä asioissa. Ja hoidan heitä.
Mä ymmärsin, että sä oot jollakin tavalla myöskin kouluttaja.
No mä oon, se on tämmöistä niin mun oman työn ohella tehnyt, että siellä missä mä kuljen, mä oon kouluttanut näistä transasioista ihmisiä ja sukupuolivähemmistöiden tilanteesta. Ja mä koulutan myös opiskelijoita omassa työssäni, että, ja se on ihan normaalia, mitä kuuluu lähihoitajan tehtäviin, niin opettaa seuraavaa polvea.
Nämä kysymykset ei varmaan ole vieraita monille muillekaan transihmisille. Itse olen muutaman tavannut, jotka ovat eläviä kristittyjä, mutta niin vaan on käynyt niin kuin sullakin, että seurakuntiin heillä ei ole mitään pääsyä.
Mm-hmm. Yksi asia, mikä mä koen, on siinä niin kuin ytimessä, on niin kuin, että niin kuin ymmärrys synnistä on täysin niin kuin kadonnut. Että me ei tajuta, me ajatellaan, että synti on joku, mikä on meidän ulkopuolella, joka haluaa tuhota seurakunnan ja pitää seurakunta puhtaana synnistä. Että, ja se ajatus on varmaan siinä takana, että mä en saa kuulua seurakuntaa, että mä oon jotenkin saastainen. Että jos mä pääsisin sinne, niin synti tulisi seurakuntaan, mutta kun synnin olemus on se, että minä olen syntinen, että minussa ei ole, minun syntisessä minässäni ei ole yhtään mitään hyvää. Ja kaikki se, millä mä yritän ostaa itselleni vanhurskautta ja puhtautta, niin se on vaan saastaa. Sen takia niin mä itse ajattelen niin, että kun ihmiset listaa meitä syntejä ja mitä täytyy ulos, niin pitää seurakunnassa, niin se syntilistojen tekeminen itsessään on jo suurin synti, koska se on ampumista ohi maalin. Ja mitä tämä maalin ohi ampuminen, se on alkukielellä sama kuin synti. Jos tarkoituksella keskitytään siihen, että mikä on syntiä, me ammutaan jatkuvasti tarkoituksella ohi maalin, kun meidän maali pitäisi olla Kristuksessa, joka ottaa pois meidän syntimme ja pyhä henki, joka osoittaa synnin todeksi, lohduttaa meitä siinä tilanteessa. Tämä koko ymmärrys siitä asiasta on mun mielestä niin kuin häiriintynyt. Että. Ja sen takia nyt nähdäänkin tuossa noin, että mä esimerkiksi eilen kävelin tuolla Helsingin keskustassa ja siellä oli tämmöinen mukamas evankelioiva ihminen huutamassa, kuinka kaikki menee helvettiin. Ja se on mun mielestä aika kauheeta, että meistä saadaan niinku tämmöinen kuva, että niin me ollaan niinku kaikki niinku tuomitsemassa ihmisiä helvettiin. Se, että mut on viety ulos yhteisöstä ja niin auttaa ehkä näkemään asioita tarkemmin, kun mä katson vähän kauempaa. Ja sieltä mä huomaan, että niin kun Jeesuksen syvin halu oli se, että meidät tunnetaan hänet omikseen siitä, että me rakastetaan toisiamme. Mutta kun mä törmään jatkuvasti ihmisiin, jotka tuntee kristityt siitä, että ne on ahdasmielisiä ja harrastaa henkistä väkivaltaa ja huutaa tuolla megafonien kanssa, että menette helvettiin, jolla ei ole mitään tekemistä sen rakkauden kanssa. Et nyt tarvitsisi herätä. Et tarvitaan ihmisiä, jotka julistaa evankeliumia, että Jeesus on pelastaja ja tänään niin hän voi tulla ja muuttaa meidän elämämme. Hän on muuttanut mun elämän ja sen takia musta tuntuu, mä oon hyvin surullinen siitä, että suurta ääntä pitää semmoinen porukka, jotka ei tiedä Jeesuksen ja Jumalan rakkaudesta yhtään mitään.
Ja mä olen tarkkailija. Se on mun elämän tehtäväni ja mä olen huomannut nyt aika pelottavia merkkejä. Kristitytkin alkaa olla jo nationalisteja. Ja he on nimenomaan sitä niin kuin Jumalan puolesta. Et esimerkiksi Facebookissa olen huomannut ihan meidän eturivin ajattelijoita, kristittyjä ajattelijoita, että he siellä niin kuin tuovat, että Donald Trump, hän on nyt Jumalan johdatuksessa. Ja hän on nyt Jumalan äänitorvi. Ja tiedätkö, eli se mua on pelottanut tämä.
Ja musta niin kuin, mä oon itse halunnut ottaa kantaa sen eteen, että mun mielestäni kaikki nainen ihmisten niin kuin, sortaminen sukupuolen, seksuaalisuuden, rodun tai varallisuuden mukaan, niin, jota perustellaan kristillisellä kulttuurilla, niin on niin syvältä kuin olla ja voi, että niin, se vapahtaja, jota mä palvelen, on lähellä niitä, joilla on särjetty sydän. Ja hän haluaa olla niiden kanssa tekemisissä, jotka oli sen ajan eliitistä katsottuna pohjasakkaa. Ja hän sanoo tälle meidän fariseelaiselle uskonnollisuudelle, mitä tämä päivä on täynnä, että ostakaa multa tulessa puhdistettua kultaa, että näki sitten niinku mikä niinku oma tilanne. Että jos ajattelee mun juuriani ja helluntaiseurakuntaa, tällä hetkellä helluntaiseurakunnat pienenee. Enää ei voi puhua herätysliikkeestä, kun ei ole herätyksestä mitään tietoa, että on pelkkä liike. Tai no ei edes liikkeestäkään ole tietoa. Mä en oikein tiedä, mitä sanaa voisi käyttää sitten. Ja mä en sano tätä niin kuin sillä, että mä niin kuin haluaisin heitä pilkata, vaan sillä, että mä oon surullinen siitä. Että eikö löydy enää sitä, että Jumala toimisi. Ja se tulee vaan sitä kautta, että me nöyrytään hänen edessä ja sanotaan, että minussa ei ole mitään hyvää.
Kuulijoille tiedoksi tässä, että tämä, mitä puhuit hellu- tai herätyksen pienenemistä, niin tämä ei todellakaan ole mustamaalaamista. Tuossa kesällä RV:ssä eli Ristinvoitossa oli monta isoa artikkelia. Sehän on ihan tieteellisesti jo tutkittu. Se on numerovaktuaalisesti todettu. Että hellu tai herätys on pienentynyt ja pienenee koko ajan. Eli tiedoksi, että tässäkään ei ole katkeruuden kanssa mitään tekemistä. Onko sulla ystäviä?
On. Mulla on semmoisia hyviä ystäviä, jotka on kulkenut läpi nämä vaikeat vuodet mun rinnalla. Ja mä oon saanut paljon uusia ystäviä sen jälkeen, kun mä oon niin kuin jättänyt tuonne kaapin ja tullut totuuteen. Oikeastaan tällä hetkellä musta tuntuu, että mulla ei ole koskaan ollut näin paljon ystäviä. Mulla on ollut paljon kavereita aina, mutta ystäviä ei ole ollut ennen näin paljon.
Onko sulla uskovaisia ystäviä?
On. Mutta sekin on semmoinen juttu, että niin kun ajattelet helluntaiseurakuntien tilannetta, niin mun uskovaiset ystävät harvat enää haluavat mennä mitenkään sinne seurakuntaan. Et osa heistä on, jos ajattelee sitä, mitä mun nuoruuden ystävät on, niin suurin piirtein saman suuruiset osat on muuttunut ateisteiksi, on siirtynyt kirkkoon tai on löytänyt jonkun muun ideologian, jonka takana seisoo. Ja ehkä yksi samankokoinen osa on jäänyt helluntaiseurakuntaan. Yksi osa on vielä semmoinen, jotka on niinku helluntaiseurakuntien listoilla, mutta eivät ole missään tekemisissä enää seurakunnan kanssa. Musta tuntuu, että niinku hirveän isolla osalla niinku on lähtenyt pois sieltä niitä ihmisiä. Ja suurin osa niistä on toisen polven helluntailaisia tai kolmannen polven, niin kuin minä olen.
Me ollaan kaikki tässä sydämeltämme seurakuntaihmisiä, niin kuin säkin olet tuonut Elisa tässä esille. Ja kun katsotaan tämän päivän aikaa, kun mä luen Raamattua, niin mä huomaan siellä, että sen ajan seurakunta ei ainoastaan ymmärtänyt vallitsevaa todellisuutta, vaan he kykenivät myöskin muuttamaan sitä todellisuutta. Mm. Meillä ei jo taida olla tällä hetkellä sitä voimaa.
Joo, Ja musta niin kuin olennainen se, että me ei tarjota sitä evankeliumia. Me tarjotaan tätä meidän omaa farisealilaisuuttamme ja tullaan tekeneeksi ne ihmiset, jotka sitten kääntyvät niin pahemmiksi kuin me itse ollaan sillä, että me tarjotaan jotain muuta kuin sitä armahdetun syntisen paikkaa.
Mä oon tämän 42 vuoden aikana, mitä on näissä hengelliskuvioissa ollut, ja mä oon entistä enemmän joutunut viime vuosina miettimään, mistä ihmeestä tämä salailukulttuuri pesiytyy meidän seurakuntiin. Että mikä ihme on uskonnollisuudessa, että se niinku synnyttää tällaisia. Mä muistan 80-luvulla maailmankuulu raamatuopettaja Luis Palau vieraili Suomessa, ja hän sanoi näin, että nykyajan seurakunnat suorastaan pakottavat kristityt valehtelemaan. Ja mä ymmärsin täysin, mistä on kysymys. Huomasin muuten, että hänen saarnoillaan ei kauheasti ollut kannatusta. Ei kauheasti pidetty.
Joo, tämä on mun mielestä surullisin kohta. Et mäkin olisin varmaan voinut jatkaa seurakuntaelämää ja toimia pastorinakin se, että jos mä olisin valehdellut sen ja mitä on. Ja niin jatkanut ihan samalla lailla ja hymyillyt kauniisti ja puristanut kättä ja sanonut, että Herra on hyvä. Ja sisälläni tuntenut kauheata ahdistusta. Mutta nyt mun mielestä on äärettömän surullista se, että jotta sä voisit toimia seurakunnassa, niin sun on suostuttava valehtelemaan. Koska silloin, kun sä rupeat valehtelemaan, susta tulee pelonorja. Ja kun sä oot pelonorja, sä oot kykenemätön rakastamaan. Ja Jeesus on rakkaus. Ja rakkaus on koko seurakunnan ytimessä. Jos seurakunnan kulttuuri ei ole semmoinen, että se tukee meitä rakastamaan toisiamme ja lähimmäisiä, niin silloin täytyy kyllä kirveellä tehdä töitä.
Ja tämä pelko kristillisissä piireissä, mihin se voi pahimmillaan johtaa? Mielenterveysongelmia?
Kyllä joo. Esimerkiksi jos otetaan meidän transihmiset, niin meillähän tosiaan itsemurhan yritysprosentti on suurempi kuin heroinisteilla. Ja monta kertaa vielä. Että se salailu on sitten semmoinen, että se sitten kärjistää asioita myös, että kaiken näköiset perversiot nousee salailusta, että kun on puhuttu pedofiliasta, niin kun asia, ihminen ei pääse hoitoon, ei pääse kohtaamaan niitä asioita, niin silloin hän salailussa tekee mitä tahansa ja se kärjistyy se asia. Ja sen takia mun mielestä se evankeliumin ydin on siinä, että Kristus on tie, totuus ja elämä. Hänessä me voidaan olla sitä, mitä me ollaan, koska hänestä me ei voida salata mitään, vaikka me salattaisi toisiltamme. Ja se, mikä mun kohdalla oli suurin, että pelon kaapissa ollessa, kun pelko tulee motiiviksi, niin se karkottaa rakkauden, pelkoon rakkauden vastakohta, ja se rakkaus ei kykene tulemaan ulos, koska sun pelko on päällimmäisenä sun tunnemaailmassa. Ja mä monta kertaa ihmettelinkin silloin toimiessani pastorina, että vaikka mä käsilläni rakastan, niin miksi mun sydämessäni ei tunnu mitään. Mutta sitten kun mä jätin kaapin, niin mä huomasin, että okei, että niin tämähän on aivan upeaa, että mä rakastin jokaista ihmistä, joka tuli kadulla vastaan. Ja kun mulla ei ollut enää mitään, mikä estää sitä rakkautta. Rakkaus on normaali tilanne. Jeesuksen kanssa elämässä se on sitä perustaa, että hän on kutsunut meidät rakastamaan toisiamme. Ja kyllä tässä on vähän surkuhuppaisaa, että meidät tunnetaan siitä, että me ollaan ahdistelijoita ja kiusaajia. Ja oho.
Rakas Elise, paitsi että olet hyvin viehättävä nainen, kun sua nyt olen kuunnellut, sinua pitäisi nimenomaan kiertää kirkossa ja seurakunnissa. Niin väkevää evankeliumia julistaa. Onko sulla kutsumus vielä?
On, mutta niin, mulla on nämä realiteetit. Mulla on 3 lasta, ja, josta mä pidän huolta, ja mulla on vaativa työ. Oikeastaan suurin. Nämä on tekosyitä siinä mielessä. Kyllähän mä nyt julistaisin, mutta, mutta niin, eihän mua haluta.
Entäs kirkot? Käytkö sä kirkossa?
Kyllä mä joskus käyn, ja mä en olekaan kokenut sitä koskaan niin kuin omakseni, niin, mutta mä oon joskus jopa saarnannut siellä niin, ihan tämän muutokseni jälkeen niin, Alppilan kirkossa, ja sitten tietenkin saarnaan niin näissä omissa tilaisuuksissa, joita pidän niin, oman yhdistyksen kautta.
Elisa Oittinen, mä oon syvästi liikuttunut. Kiitoksia, että sain sinut vieraaksi. Olen aivan varma, että monet kuulijat on saanut tänään taas uusia palikoita omaan ajattelunsa. Hyvät kuulijat, antakaa palautetta, ruisuja, risuja, mutta ei solvauskirjeitä, kiitos. Et jos tulee solvauskirjeitä, mä marssin poliisin luo. En halua loukata ketään, mutta olen rehellinen tässä. Oikein hyvää päivää jatkoa ja Jumalan siunausta. Kiitos.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.